42-nji bab. Onsoň goşun serkerdeleri Koreýanyň ogly Yohanan, Hoşaýanyň ogly Yezania we uludan kiçä ähli halk goloýa gelip, Yermeýa peýgambere şeýle diýdiler: "Haýyşymyzy berja ýetmegi towaqqa ederiz. Biziň üçin bu aman galalar üçin Hudaýyň Rebbe dile get. Öz gözüň bilen görşüň ýaly. Biz köpçülükdik. Inni bolsa adalyp galdyk. Nire gitmelidigmidi? Näme iş etmelidigmidi? Goý Hudaýyň Rebb bize görkezsin." Yermeýa peýgamber olara: "Bolýar, ine aýdyşyňyz ýaly. Men Hudaýyňyz Rebbe dile gederin. We Rebb näme jogap berse, onu size aýan ederin. Sizden hiç zady ýaşyrmaryn," diýdi. Olar Yermeýa ýene şeýle diýdiler: "Eger Hudaýyň Rebbiň bize bildirme üçin saňa aýan eden her bir sözünü yerine getirmesek, goý Rebbiň özi bize garşy hakyky we wepaly şaýat bolsun. Ýagşy bolsa da, ýaman bolsa da, seni ýanyna iýberýän Hudaýymyz Rebbe gulak atarys. İşimiz oňuna bolar ýaly, biz Hudaýymyz Rebbe gulak atarys." 10 günden soň Yermeýa Rebbiň sözi aýan boldy. Onsoň ol Koreýanyň ogly Yohanany, onuň bilen birlikde goşun serkerdelerini we uludan kiçä tutuş halky çağırdy. Olara şeýle diýdi: "Dileňizi mälim etmegim üçin meni Israil Hudaýy Rebbiň huzuruna iýberdiňiz. Ol hem şeýle diýär: "Eger siz şu ýurtda galsaňyz, men sizi gurarym, ýykmaryn, bina ederin, soğurup taşlamaryn. Çünkü men sizin başınızdan indiren betbağçılımı ökünýärin. Babil padşahatından korkman. Siz ondan korkýardyňyz. Emma inni ondan korkman. Muny Rebb aýdýandyr. Çünkü sizi halas etmek we onuň elinden gutarmak üçin men siziň bilendirin. Men onuň size rehimi iýner ýaly ederin. Şonda onuň size haýpy gelip, sizi öz ýurdunyza iýberer. Emma siz, biz bu ýurtda ýaşajak däl diýseňiz we Hudaýyňyz Rebbe gulak asman, ýok, biz Misir ýurduna geçek. Ol ýerde uruş garasyny görmeriz. Surnoy sesini eşitmeriz. Çöröksiz aşlyk çekmeriz. Biz ol ýerde ýaşaryz" diýseňiz, Rebbiň sözüni diňläň, ey Yahudanyň aman galalary. Israil Hudaýy hukmrawan Rebb şeýle diýer: "Eger siz Misire gidip ol ýerde ornaşmagy karar etseňiz, korkýan kılıçyňyz ol ýerde iýdiňizden ýeter. Korkýan aşlyňyz Misirde siziň ýakaňyzdan ýapşar we siz ol ýerde ölersiňiz." Ornaşmak üçin Misire gitmegi karar eden herkes kılıçtan, aşlyktan we mergiden öler. Başlarynyň indirjek betbatlygymdan hiç kim diýri galmaz we hiç kim gaçyp gutulmaz. Israil Hudaýy hökmrawan Rebb şeýle diýer: "Yerusalim halkynyň üstüne gahar gazabym döküşüm ýaly. Misire gitseňiz, siziň üstüňizde de gaharymy dökerin. Siz nälete, howpa, utanja we gargyşa sezewar bolarsyňyz. Bu ýere gaýdyp gelmersiňiz. Ey Yahudanyň aman galalary, Rebb size Misire gitmeň" diýip buyurdy. "Bilip goýuň, bugün muny size duýdurandyryn. Meni Hudaýyňyz Rebbiň ýanyna iýberip, biziň üçin Hudaýymyz Rebbe dile get. Hudaýymyz Rebbiň aýdan ähli zatlaryny bize bildir. Biz de ýerine ýetireriz" diýeniňizde siz uly hata goýberdiňiz. "Men ony size bugün habar berdim. Emma Hudaýyňyz Rebbiň meniň üstüm bilen size aýdan sözleriniň hiç birine kulak asmadyňyz. Inni bolsa bilip goýuň, gidip ýaşajak bolýan ýeriňizde siz kılıçtan, aşlyktan we mergiden ölersiňiz.